Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, v napovedniku našega nocojšnjega večera smo rekli, da vam bomo tako lepo večer ob 8:30 rekli, ljubimo vas, ampak spremenite se. Ne, pa ne bomo mislili na vas. Spregovorili bomo o predstavi, ki je pravijo musical, kot se šika. Ne pravijo, pravimo, tisti, ki smo jo videli in zdaj je pravzaprav že kar dolgo na poti. In lahko bi skoraj da vse naše govorjenje zdaj le nadomestili s tem, da vas preusmerimo, da odklikate denimo na ljubimte.si in si tam preberete, kaj drugi mislijo o predstavi. Najlepša hvala za čudovito predstavo, čestitke vsem članom ansambla in začetek skoraj do vsega, potem pa tehtne besede, zakaj jim je bila predstava všeč, o tem, kako podoživljajo kakšno življenjsko situacijo, kakšna beseda gospodov, hudomušna beseda žena in vse to pravzaprav je tisto, kar je ujeto v muzikal, kakorkoli že, ki ga bomo nocoj predstavili vsem vam, ki ste z nami v studiju Radija Ognjišče. Voščim, dober večer, Danijelu Malelanu. Danijel, živjo, dober večer.
Živjo, lepo zdrav, seveda tebi in sem poslušalcem, poslušalkam. Hvala za povabilo.
Dobro večer tudi Marjanu Buniču. Marjan, živjo.
Lepo zdrav, Jure, in seveda vsi, ki nas zdaj poslušajo.
Zdaj me zanima, kaj pravzaprav tole pomeni, ne, da imamo dva na pol bradata gospoda v studiju. Dam pa ni, ne. Gre pa za odnos med spoloma. So zdaj dame rekle, ne greva.
Danes so se zagrebila, sva rekla, no, eno moško vržemo, ne. In ne bo in gre še ta plat prisotna, uljubim te, spremeni se.
Ja, dami sta rekli, znajdite se, kakor veste in znata. In evo, tukaj sva, oziroma tukaj smo zdaj s tabo vsi trije.
Daniel, glede na tvoje gledališke izkušnje in vse tisto, kar si na odrih že počel, kar pravzaprav ob tej predstavi počneš, kako bi ta musical Ljubim te, spremeni se opisal nekomu, ki recimo v gledališču ne ve kaj veliko? Ali pa musical sploh še nobenega videl ni?
Ja, jaz veliko krat, ko me vprašajo, kaj počnem v življenju, rečem, da igram. Zaradi tega, da potem malo zavedem v smislu, aha, igraš, kaj je nogomet, kakšno športno disciplino. Ne, potem pa rečem, da se igram v gledališču, kako zdaj se igraš. V glavnem, no, da ne bom dolgovezil s tem igranjem, dejstvo je, no, musical kot musical, dobro, to je neka specifika, znotraj gledališča ima določene specifične lastnosti in tudi zakonitosti. Musical ne bi bil, jasno, ples, petje predvsem in seveda tudi govorjenje oziroma dramski deli, igrani deli. Vse to je musical, zdaj pa, če je še musical, da je že itak dobro narejen glede vseh teh dimenzij, da je zraven pa še zabaven, humoren, kar je pravzaprav težko narediti, da je to še zabavno in istočasno, da ljudi nekako pritegne tudi v tem smislu, da razmislijo o določenih stvarih, ki jih konkretno tudi mi v musicalu ponujemo, je pravzaprav zanimivo. Čeprav vse to zraven, zdaj, ko sem naštel, jaz mislim, da je stvar nekega, kako narečem, da se more vse stvari tudi po nekih drugih, v nekih drugačnih dimenzijah poklopiti. Tega se ne da vnaprej reči, tako bo, ker so pač taka in taka pravila. To mora biti neko dobro vzdušje tudi v samem delu, dobro vzdušje v ekipi in seveda potem stvari pridejo vam tako, kot je treba.
Marjan, čas je tak, da v slovenskih, pa ne samo naših, mislim, da si, da tudi v gledališčih naokrog, v glavnem strežijo stvarmi, ki so, pa ne bom uporabil izraza plehke, ampak tak je na hitro, ne, tako ta gledališki fast food. Človek se ne smeji, hop, odide se vsede v avto in že ne ve več prav dobro, kaj je gledal. Ampak tale musical pa je nekaj, kar lahko reciva par, posebej par, nese domov, pa o tem malo diskutira. Gre pravzaprav za eno tako drugačno sliko življenja, ja. Ni komedija na prvo žogo.
Zanimivo je pa zvedeti, kako pravzaprav gledalci različni, denimo po starosti, ne, spremljajo to predstavo, kako jo pravzaprav tudi doživljajo in potem je zanimivo poslušati tudi komentarje, ne, in refleksijo. In dejansko gre za to, da vsakemu najbrž da odpre nek koridor razmišljanja. Igrali smo zdaj pred kratkim za srednje šolce, oni so to vzeli kot zabavo. Iskreno so se smejali, nekako ni bilo tistih bodic zanje, ker so seveda toliko mladi, hvala Bogu, da niso še doživeli vseh teh situacij, ki so nekako prikazane v tem musicalu. Medtem ko pri starejših je pa potem že razmislek, se pa že zamislijo, se smejijo, se grenko zasmejijo in tudi strese, ne, ravno mogoče tudi s to plehkostjo, kaj ti na sezadnje so nekateri prizori namenoma delani tudi na tem, ne, da se človek potem vpraša, pa kaj, je res samo to, ne, je res odnos, bistvo odnosa mogoče zgolj na tej ravni, ali je kaj več, kje sem zdaj jaz, ne, potem se majčko umeščaš in moram reči, da recimo, kaj sem tudi naša viška zakonska skupina se je šla ogledati to predstavo in so potem razvili zanimivo debato in vtise. In ravno to je tisto, nekako potem daje predstavi en polet, no, pravzaprav še dodaten. Že v tem smislu je kakovostna, ne, to mi je všeč, ker je že besedilo v osnovi dobro, ker je glasba v osnovi dobra, ker je potem tudi narejeno na tak način, da je da ni na prvo žogo in da ni minimalizirano, ne, ampak da je dejansko postreženo z vsemi elementi, ki morajo biti v gledališču, ki morajo biti v mjuziklu. Potem je pa še vsebinsko tako, da enostavno malce posoli in tudi popopra.
Omenil si glasbo, seveda mimo nje ne moremo, za musical gre. Daniel, mi bomo potem v nadaljevanju, ko bomo mi že rekli, lahko noč slišali še nekaj skladb iz takih znamenitih musicalov, predvsem recimo zdaj blestijo v brodvejski produkciji. Kam nekako bi pa tako v glasbenem slogu lahko uvrstil te songe, ki so v vaši predstavi, Ljubim te, spremeni se? Za kakšno muziko gre?
Pa v bistvu nekateri songi so dejansko čisto prototipično za musical napisani songi, v bistvu je to tudi musical, ki se je igral v tako imenovanem Broadway Off, ne, se pravi, da ni to tisti musical razkošen z ne vem koliko.
S hudim glamurjem in to, ne?
Nekoliko, jasno, manjša zasedma, pa vendar dejansko so pa tudi taki komadi, predvsem tisti, ki so nekoliko mogoče bolj solo, se pravi, lahko bi tudi že imejo na šansone, recimo, ne? In so taki spovedni. Ostali, recimo, ko smo vsi štirje, pojemo, kar je meni tudi osebno zelo všeč, da je dejansko vsak ima svojo to lego in dejansko tudi uživam v tem, zato ker vsi štirje moramo biti 100%
pevsko
in je res neverjeten užitek. To je pa res tak, bom rekel, tipično brodvejski, bom rekel, brodvejska partitura, ne? Pa recimo poznam to italijansko sceno, recimo v 60-ih, 70-ih letih so bili prav taki sestavi. Dve ženski, dva moška, ne vem, v Italiji bil zelo znam ta kvarteto Četra, ki niso, ni kot v smislu kot ti pop varianta. Prav taki niso bili to pop komadi, ampak prav res komadi napisani za dva ženska glasova, dva moška glasova, tako da ja, mislim, meni se zdi to super. Če bi se pa navezal na to, kar je že prej Marjan rekel, v bistvu pravzaprav je to dejansko ena taka človeška parabola oziroma na nek način ojdipovska parabola po svoje, ne? Poznamo tole uganko, ki je Ojdip takrat razvozlal, sicer z vso tragiko, ki je ta uganka prinesla, ampak dejansko, pravzaprav je ravno Marjan tisti, ki to izvede, ne? Si na vseh štirih, potem si na koncu s tremi nogami, vmes pa na dveh nogah, ne? Kdo je to? Človek, pravzaprav, ne? Tako da na nek način je ta dejansko od začetka do konca pravzaprav našega življenja.
No, za kakšno glasbo gre, je spet vprašanje, ki bi ga skoraj da lahko preskočili, ker imamo dva primera. Prinesla sta pravzaprav dva songa. Sta to studijska posnetka, Marjan?
Ja, pravzaprav smo šli za ta dva songa v studio, ne? Gre pravzaprav za zdaj izvlečke iz predstave, ne, seveda je v kontekstu to popolnoma drugače, ker na vse zadnje pripelje sama zgodbica oziroma vsebina, te slike, prizori pripeljejo do vsega tega, ampak mislim, da bomo, ne vem, bomo slišali Avtocesto najbrž, da.
Povej, Marjo.
Ja, mislim, da je to številka dve, tako Avtocesta, to je prizor iz družinskega življenja, marsikdo se v njem prepozna. No, tako ali drugače, ne, seveda je karikiran, ampak vendarle.
Včasih je kar završi.
Ja,
ko se prižge, mislim, ko se ta scena
pokaže avto.
Oziroma ta cesta, Marjan sedi seveda kot šofer in oče te družine, ki se odpravi na potep in potem kar, ne vem, tako občutek, kot da bi nekako zadihala dvorana kar naenkrat. Zanimivo, ja.
Aha, tukaj smo, ne. Mi smo tudi to dali skos, ne, takšne prizore. Družina se odpravlja, oče je nestrpen, nervozen, mama nestrpna in tako naprej, vse seveda potencirano, ampak dejansko ob vsem smehu, ki ga sproži, seveda sproži tudi razmišljanje, mašinca, smo dali kaj podobnega skos ali še dajemo?
No, da vidite, zakaj gre.
Pa kaj trobaš, rajš bi kaj nesel na vsaj tole prim. Vzela sva vino, vzela sva posladek, vzela sva navodilo za pot, vzela sva zemljevid, pregledala sem ga, otroka sta ga pregledala, ti si ga pregledal. Pa gremo že enkrat! Avtomatska tajnica. A ja se je vklopljena. Pa peč je izklopljena, alarm je vklopljen, pekač je izklopljen, vhodna vrata so zaklinjena, zadnja so zaklinjena, okna so zapahnjena, pa gremo že enkrat, ti pravim. Moj bog, otroc. Zaklenila sem jih. Dej ključe. Pa ključe, dej ti pravim. Pa spomen se kdaj, da si jih naredil. Vsej na men. Tukaj počaki. Prostor.
Žena šefje, jaz molčim in otrokom se pustim, copata sem in ne kadim, ne prepiram se, da mirno spim, a nekaj imam in tega ne dam svoj avto.
Zaklenila, bom ta vesela, da sem vaju odklenila.
Dej, mami, prim to.
No, bom pa še to držala na kolenih.
Ja, pa sej ni zame.
Pa da se ne bosta prepirala. Pa lahko že enkrat gremo. Sam čakam, 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 pa čakam.
Kadar vozim, sem zverina pravica.
Alo, enkrat normalno spelješ.
Kadar vozim, izkoristim božji dan.
Pa kva zdaj divjaš, pravočasno bi šel doma.
Kadar sem svoboden, ne trpim.
Ključ migalce, a misliš, da ljudje berejo misli?
Če vozim in gori, potem zares norim.
Glej na cesto, čudak,
ne oglašaj se mi.
Vidiš čisti le znak,
spet prepametna si.
Ne vem, zakaj ne grem peš.
Izvoli, še lahko greš. Izrekla si grožnjo, končajmo to.
Amen, gospodje, moja žena, čisto navaden potnik v mojem avtu, je prepričana, da mi mora kar naprej dajati navodila. Ona bolj šve, kdaj menet kot avtomatski menjalnik. Res ne vem, zakaj niso sedeža za žene naredili v haubi, bi pomagala mašini. Poleg tega mi kar naprej očita, da sem zapravil denar za zatemnjene šipe.
Jaz sam nečem, da jo kdo vid.
A se spomnite James Bondovih filmov? Avtomobilov, super sedeži, ki te skatapultirajo skozi streho. Vam povem, avtomobilska industrija bi obogatela z njimi. Hvala za pozornost.
Drage dame in gospodje, ne bom tako dolga, kot je bil moj mož, ki ima težko nogo samo zato, ker je težek človek. O razmerju velikosti med avtomobilom in moškim orodjem so vam povedali že marsikaj. Jaz bi vam samo to. V Afriki, na cesti, dejansko ni velikih avtomobilov. Hvala za pozornost. Doma božji mir,
v avtu prepir
in konec ti poti se v petlo spremeni. A pomoč mali,
dej oči vstav, sad mora.
A kaj se vleče ta pot, ko mora leti se vleče?
Tišina!
Družinski izletni prijet.
Še dobro, da smo preživeli, upam, da bomo tale obisk tudi. Hema, Hemo, zmigajta se in ne pozabita, da bosta poljubila čisto vse sorodnike, tudi če jim smrdi iz ust in da ne bosta komu rekla, da se je zredil.
Leče v avtu sem sam, sem vedno kralj in car.
Če ste se zdaj morda ob duhovitih rimah in zanimivih besedah vprašali, kdo je pa prevedel angleščino, če sklepate, da je reč nastala v tem jeziku, prav imate, Milan Dekleva je bil tisti, ki je spisal prevod, Daniel Malelan in Marjan Bunič sta gosta v našem studiu, sicer pa ste zdaj tudi slišali Simono Vodopivec Franko in Romano Krajnčan, tu je seveda še cela vrsta imen, ki so zadaj ali pa tudi z vami na odru na vsaki predstavi, ker gre za živo spremljavo, ampak jaz bi se zdaj ostavil najprej pri besedah. Milan Dekleva, pravzaprav gre Daniel za ime, ki že vnaprej zagotavlja, da bodo besede dobre, žlahtne in v pravem gledališkem jeziku, ne?
Ja, res je. V bistvu človek, ki ima zelo velik občutek za besedila, za odr, za to, kar odr zahteva in mislim, da je to izvrstno naredil. Moram pa dodati, da veliko dela smo potem seveda med samim, kako ne rečem, med samim študijem, tako rekoč med vajami, smo stvari tudi tam, kjer je bilo potrebno, spreminjali, določene stvari tudi, da nekako so bile mogoče bližje našim slovenskim navadam, slovenskemu načinu dojemanja določenih stvari. Moram reči, da je Marjan tu opravil za nekatere stvari kar konkretno in, kako ne rečem, konkretno je posegal, ampak jasno ne zdaj z nekim, zato da bi se to spreminjalo, ker, ne vem, iz čisto nekih brezveznih razlogov, ker je bilo pač to potrebno in ker je nekako samo postavitev jasno, ko se potem, eno je imeti tekst, se pravi prevod,
drugo pa z njim delati,
kjer jasno se rojevajo na vsaki vaji neke nove ideje, mogoče na neki vaji smo bili slabe volje, pa ni šlo nekako, potem prideš drugi dan, pa rečeš, a ne bi tisto, nekako se stvari, to je kot kruh, ki more nekako ustati in ne, to je zelo podobno in ker je ta proces dela v bistvu živ z režiserjevimi napotki, z napotki konec koncev vseh nas, ki smo bili soudeleženi, jasno se seveda tudi stvari spreminjajo tudi samo tekstovne stvari. Moram reči, da zato je tudi v redu, da recimo se zna, je v redu, da se to prepusti, da prevajalec mora znati to prepustiti naprej. Ne, vem, da so bili tudi primeri, ne govorim za ta primer, jasno.
Ko niso dopuščali na
veliko recimo, tega. Recimo, ne, ali pa recimo imam tudi jaz izkušnje, ko sem jaz delal priredbe določenih tekstov, predvsem v, recimo v narečje, primorsko narečje in jaz se nisem, razen če mi niso rekli, pridi na vajo, bomo malo nadili skupaj, ampak če so bile neke ideje, da bi bilo tako boljše, jasno, brez veze se nekako zapiči tu neke stvari, ko vidiš, da je lahko zadeva veliko boljša, če jasno, če pride do spremembe.
Še nekoga nismo omenili, Gašper Tič je tisti, pod čigar režijskim vodstvom je stvar nastajala. Marjan, kot kakšnega režiserja bi ga ocenil? Kako recimo je bilo delati z njim?
Je krasno, no, mislim, zdaj jaz nimam toliko izkušenj, ne, z režiserji,
ja,
to
najbolj
Daniel veliko lažje, čeprav se mi je pa zdelo dragoceno, izredno dragoceno to, da je režiral z vidika igralca in nas je popeljal skozi vse tiste procese in faze študija zelo modro. Ne, ker skozi študij nekega besedila so tudi faze, za katere je vedel, da bodo, ko enostavno energija pade, ko začneš dvomiti, a bo to sploh šlo, ali bo zadeva imela na koncu neko podobo, kot si jo želimo in tako naprej. No in on je vse te stvari že korak naprej napovedoval in nas potem lepo pripeljal skozi nje, tako da moram reči, da sem zelo vesel ravno tega procesa. Ne. Uživam v sami predstavi, uživam na odru, uživam v tem, kar se zdaj dogaja s predstavo, ampak moram priznati, da sem izredno užival, čeprav je bilo takrat zelo težko, ker je bil tempo tudi zelo, zelo močan v samem procesu študija, ker je bilo to res nekaj posebnega, no, zame, ki nisem igralec. Hkrati pa moram reči, da mi je, da se stalno, pa ne samo, mislim, da tudi Simona in Romana, da se naslanjamo zelo na Daniela, ne, in da se kar naprej od njega učimo, kajti Daniel je tisti, ki, ne, zdaj je še vedno z nami, nas še vedno vodi skozi predstave in tako naprej in ima ogromno izkušenj, no in tukaj moram reči, da je to tudi izredno dragoceno. Vse od zgolj tistih igralskih pa do takšnih čisto tehničnih, na katere v bistvu
ne pomisliš,
potem pa vidiš, koliko ti olajša zadevo, skakanje za odrom in tako naprej, če slediš nekim takšnim navodilom.
Glavno to sem hotel poprašati, Daniel, zdaj musical Ljubim te spremeni se teče naprej proti 50. ponovitvi gre, zdaj pravzaprav brez režiserja. Ali pridejo režiserji, ne vem, po nekaj 10 ponovitvah spet kaj pogledati, pa kaj spegljati, če rečem
v bistvu,
domače.
To je zelo podobno, kot sem prej govoril glede prevajalca, tudi režiser mora
znati,
kdaj prepustiti.
Ja,
pravzaprav.
Ja, ja.
Zdaj jasno, tudi režiserji so različni, so takšni in drugačni, ampak dejansko zdaj moram reči, da meni se tudi ne bi zdelo prav v redu, da bi režiser hodil na vsako predstavo, da je gledati. Je pa jasno neka, bom rekel, neka nenapisana pravila so, da je čisto v redu, recimo, če pride režiser tam okrog 50. ponovitve malo pogledati, ker dejansko 50 ponovitev je veliko in marsikaj se lahko spremeni v časi. Moram reči, da mi, ker je pač manjša za sedma in se mi zdi super, no to, ko se opirajo, me prav rame bolijo. Ne, kaj sem se, ne, super, da ne bo nesporazumel. Ampak dejansko je, ker se mi zdi res v redu, da si recimo po predstavah tudi povemo pravzaprav, kaj se nam je zdelo v redu. Vse so neke nijansice, v bistvu,
seveda,
ki jih samo mi vidimo.
Ki bi gledali sploh ne opazil.
Tako. Ampak se mi zdi pa v redu, ker, ker je, kot smo že na začetku povedali, da gre za konec koncev musical za toliko teh različnih, z različnih elementov in čim se začnejo potem stvari nekako, kako ne rečem, ne bom rekel se suvat, ampak da se začne nekje drobit, zelo težko se potem pride nazaj, no zdaj, da se povežem spet k režiserju, se mi zdi v redu, da ne vem, na vsake toliko ponovitev pride in to se tudi dogaja v čisto v dramskem gledališču, se pravi, ker ni to musical, da režiser pride pogledat in da, ne vem, se ima eno vajo, v bistvu boljše, če je že predstava, da pride kar predstavo pogledat, ker se tam igra 100%. Glede samega režijskega dela, v bistvu je Marjan zelo lepo povedal in se strinjam z njim, pa ne, da bi bilo kaj narobe z režiserji, bom rekel režiserji kot režiserji, ne, Gašper je v osnovi igralec, drugačen pristop je. In to se pač pozna. Delal sem že tudi z režiserji, ki so tudi igralci in večinoma pa samo z režiserji in jasno, režiserji delajo svoje delo, nimajo pa te v bistvu tega, bom rekel, tega, te igralske dimenzije. Že nekako, to že začuti, ampak je nekako drugače.
In zdaj, Daniel, predstava živi predvsem tako, da se seli iz kraja v kraj, zdaj ste gosti mnogih abonmajev, ki so po raznih kulturnih domovih pravzaprav.
In tudi tam je veliko v avtu, ko se vozimo, v bistvu tudi to je prijeten trenutek.
Ja, ja, res je.
Sej, večkrat mogoče tudi tisti, ki ne vozi, kakorkoli zaspi, zakinka, se odpočije.
Ja, posebej, ko se vrači nazaj, ne?
Recimo, ampak se pa tudi na poti do cilja veliko pogovarjamo, kar se mi zdi čisto v redu, o vseh zadevah, tudi o sami predstavi, kar se mi zdi tudi prav in ja, veliko igramo na okrog, ker je pa tudi taka predstava, da se to da. Treba je tudi vedeti, da marsikatera predstava čisto zaradi tehničnih bom rekel,
zahtev
se jo pač ne da igrati kjerkoli, to se mi pa zdi super, da res tako rekoč na vsak odr lahko gremo. In to se mi zdi zelo dobro, zelo, v bistvu pozitivno, ker je v redu, če se gre do ljudi.
S tem, da je odr gledališko napolnjen, ne? To mi je tudi všeč, da je ta predstava res predstava, ker zdaj je, kot si že na začetku rekel, poplava enih takih predstavic, tudi mono, ne, pravzaprav, kjer je tudi scena pač zminimalizirana na stol, mizo in konec. Ne? In so pač vsi ti elementi, ki so običajno, ne vem, za gledališče tudi vabljivi za ljudstvo, umaknjeni, no, pri nas pa vendarle se kljub temu minimaliziranju zelo pozna vse, zelo slikovita je tudi ta predstava. Je pa nekaj, ne, kar pravzaprav dela mogoče kak si las producentov, ne, Juri Franko je odličen pri tem, moram reči, da nas tudi lepo drži skupaj, da nas spodbuja skozi ves proces in tako naprej, no, ampak se mi zdi, da ko prihaja s to predstavo, ima na začetku en minus v tem, da naslov ni znan. Predstava ni znana. Ne? Gre za enega najuspešnejših off-Broadway musicalov, torej manjših zasedb, ampak vendarle pri nas ni znana. Ne? Če prideš z musicalom Moje pesmi, Moje sanje, vsi ljudje vedo, kaj lahko pričakujejo in tako naprej, in je takoj so odprta vrata. Tukaj pa vendarle včasih mogoče malce vprašanje, kaj pa zdaj to bo, a je to vrej.
Ta preboj bil težji, ampak po odmevih sodeče pa potem odmejo toliko drugače.
Tako, to pa je. Ne? Vedno je pa potem tisto, ne? Wow, tole pa res bilo krasno.
No in kako krasno se zadeva konča, boste slišali zdaj, le tole bo sklepni song, potem pa mi še med drugim tudi k datumom predstav za izven, v decembru jih je nekaj, pred Danielom je seznam, pa ga bomo obelodanili na glas. Ostanite z nami, zdaj pa hop, spet nazaj v teater.
Naj se vrti, le naj se vrti, ljubizni kolo se ne umiri, privlači odbija prav vse ljudi, ko rečemo, da je dovolj bilo,
se spi,
se spi,
se spi,
spet zavrti, z mano se spet zavrti. Vrti se kolo osvajanja, ožimanja, pranja, zavajanja. Vrti se igra in nas spet zapusti.
Le
naj, le naj. Naj se vrti, ljubi, le naj se vrti.
Vrti se.
Ljubimo se in sovražimo, kličemo se in se čakamo. Za ljubeznijo vsak človek enkrat boli.
Zato,
zato,
zato.
Naj se vrti, naj se vrti,
naj se,
naj se vrti in nas potopi. Ti nas vsak močno želi, predajmo se, ji je močnejša kot mi. Le poglejmo si v oči.
So musical, sem hotel reči moje pesmi, moje sanje, ampak se sreči ne bi pogledal drugo filmo, ne bi ne bilo tako zelo narobe. Ljubim te, spremeni se odigrali na Koprskem, so zapisali v knjigo vtisov. Gledalci, če se želite nasmejati do solz, potem je ta musical za vas. Če želite podoživeti kakšno življenjsko situacijo, potem je ta musical za vas. Skratka, noro, odštekano nasmejan večer sem preživela s takimi, ki navdušijo. Lepo je tole prebirati.
Ja, lepo,
že meni, ki skoraj nimam izraven, kaj še le vam.
Ja, zanimivo, tako, zanimivo. V bistvu, zdaj, v bistvu z vsemi temi itak, ne, temi novodobnimi napravami, kjer se da vse, ja. Mar si kaj prebrati, sej, razumete, ne bomo omenil, ampak res je zanimivo, prijetno, zato ker potem se vprašaš, a ja, ali to sem, v bistvu tle, jaz tudi nekaj dajem zraven, da se to zgodi in je v bistvu res prijeten občutek.
Po meni je še pomembno, da je vendarle predstava, da gre stran od teh plehkosti, čeprav jo nakaže pravzaprav, ne? Ampak vendarle, da da misli, da razburi, da mečkano strese, no? In tako naprej, in da navsezadnje na koncu tudi ponudi nekaj, ne? Eno rešitev ravno v tem zaključnem songu, to se mi zdi ključnega pomena. Ne? Vsi tako radi spreminjamo nekoga drugega, da bi bil nam všeč v teh odnosih, ne? Pa vendarle gre za to, da vsakem odnosu moramo začeti pri sebi. Ne? Spremeni se sam, potem se pa stvari sestavijo, a se pa pač ne sestavijo in to je to. Ne? Torej, delaj na sebi in ne bodi zabetoniran v to življenje, ampak mečkano opazuj, bodi, ne vem, občutljiv tudi na drugega in se prilagaja, dokler se pač lahko in tako naprej.
Skratka, spoštovana večerna družba, gre za predstavo, pri kateri nam je čast biti medijski pokrovitelj, tudi zato pravzaprav kremljamo zdaj le v Juretovem večeru na večernih valovih Radija Ognjišče o predstavi Ljubim te, spremeni se. Daniel, Abonmajske predstave, ki sem jih omenil, so seveda v glavnem načeloma razprodane, kaj malega vstopnice je verjetno za krajane tistih krajev, kamorkoli seveda pridete, ampak so pa tudi predstave za izven. V decembru jih je nekaj, pa te prosim, če pogledaš zdaj vaš koledar.
Ja, res je. V bistvu tudi v tem primeru je tale tako imenovani veseli december kar bogat, kot si že omenil, predstave, v bistvu, ki so nekako za abonma, imajo že svojo publiko in se še najde kdo, ki se nekako pridruži. Glede predstav za izven pa bomo 1. decembra, se pravi, to je v četrtek, že v kulturni dvorani gimnazije Ptuj. Ob 19. se pravi Ptuj in okolica.
Vabljeni.
Vabljeni seveda, da si pogledate in pravzaprav se na lastne oči prepričate vsem tem, kar smo nekako povedali v teh minutah. Jasno, potem je 7. decembra, to je sreda, se ne motim,
mislim, da, ja.
Tudi ob 19. to je potem naslednji teden, to pa v Delovskem domu v Trbovljah.
In potem pride...
Ja, slavnostna že jubilejna 50. Uprizoritev 14. decembra v Cankarjevem domu, to v Linhartovi dvorani Cankarjevega doma v Ljubljani.
Torej, spoštovane poslušalke, ciljeni poslušalci, če je bilo tole zdaj le prehitro, potem še enkrat vabljeni na www.ljubimte.si. Bili smo pri nekaj imenih, omenili smo seveda vaš štiri, omenili smo Jurija pa režiserja, ko smo pa ravno pri imenih in priimkih, pa ne smemo mimo glasbenikov.
Ja,
dva sta vedno z vami na vsake predstavi. Tako.
Vedno. Glasba v živo in sicer pri klavirju se nekako izmenično si sledita Rok Lopatič ali pa Miran Juvan in Blaž Trček je saksofon, klarinet, flavta, vse živo obvladal.
Kar prima roke.
Ja, ja, kar je treba.
To odlično, ja.
In tako da, to je to tisti, ki smo nudili.
Živa glasba daje eno posebno energijo, ne, in to je tudi bogatstvo te predstave. Živa odlična glasba.
O 50 predstavah in tolikih poteh pa vajah predtem ste gotovo postali klapa, vi štirje pa seveda z vsemi ostalimi, se kaj govori o kakem novem projektu, podobni zasedbi, a že kaj iščejo po kakej literaturi.
Delo pokimat, ne? Ja, o ja, ampak o tem kdaj kasneje.
Dobro, krasno.
Bi dodal k temu, da v bistvu je zanimivo pravzaprav, kako to vrstno delo dejansko zaznamuje en obdobje, mislim, vsakega od nas. Se jasno tudi, da ne bo nas porazumel, vsi, ki delate, ki nas poslušate in ki delamo, jasno se družimo potem tudi s sodelavci in tako dalje, ampak mogoče pri tem delu je ta specifika, da je neko obdobje, ki je zelo izrazito in zelo močno, predvsem takrat, ko so vaje, potem pa nekako predstave so, se nekako redčijo in nekako potem imaš druga dela naprej in tako dalje, ampak je pravzaprav zanimivo, ja, da jaz moram reči, da letošnja sezona je zelo zaznamovana s tem muziklom in z druženjem s kolegi iz tega muzikla, kar je pravzaprav veliko, mislim, prijetno.
Danje, za konec pa, ko si ravno že skoraj napeljal, ja, kje te pa sicer lahko vidimo, kaj trenutno delaš?
Ja, moram reči, da ne, tako kot sem rekel, trenutno je
to.
Trenutno v bistvu se veliko spreminjam in veliko ljubezni okrog mene, tako da veliko ljubezni in veliko sprememb, nekako tam vse do, ja, do, po moje, do pomladi, do konca zime, potem pa novi projekti, ki pa jih ne bom zaenkrat še razkril, bo vse ob pravem času, ampak dejansko zima in ves to obdobje bo v imenu.
Marjan, mnoge tvoje, oprosti, da, mnoge tvoje gledališke projekte pa spoznavamo iz dneva v dan, zato tega vprašanja zdaj ne dobiš. Smo recimo skoraj sklenili, gremo pa zdaj k začetku, k koreninam, ki so nekako pripeljali pravzaprav tudi do vaše predstave Ljubim te, spremeni se, tole bo košček iz moje pesmi Moje sanje, isti producent, enaka ekipa v ozadju, marsikaj enakega tudi na odru, hvala lepa objema, ker ste bila gosta v temle večeru. Uspešno zdaj v decembrskih predstavah in vse naprej tja do maja, slišim, da jih bo še kar nekaj.
Ja, lepo se bomo imeli, ja. Hvala, Igor, za povabilo.
Hvala, Igor, ja.
Vi pa ostanite z nami, zdaj gremo na odr, potem pa k muziki. Naprej.
Let's go.
In prav za to gre, draga večerna družba, zato smo vas zdaj le posredno povabili na predstavo Ljubim te, spremeni se, da bi vam bilo manj težko. Časi so taki, da včasih gledališče res lahko odpihne skrb, ko se človek zaobar obleče, ko poišče ta nobel gvant, pa gre v teater, nekakšni lepi izrazi, takrat mu je lažje. Morda v tisti uri, uri in pol, pozabi na tisto, kar ga je nekako žulilo do takrat. In zdaj bomo naš večer nadaljevali vse še nekaj skladb ob mjuziklu. Zdaj bomo šli pa kar na veliko odr, nič več na Off-Broadway, ampak na Broadway in Klevjemu kralju. Leta 94 je Disney v svet spravil film z imenom The Lion King, torej Levji kralj, potem pa v Minnesoti premiera leta 97 in še danes predstavo dnevno igrajo na Broadwayu v New Yorku, pa v Londonu, v Avstraliji, skratka uspešnica paša za oči in srce. We arrive on the planet and blinking step into the sun. There's more to be seen than can ever be seen. More to do than can ever be done. Some say we are beaten. Some say live and let live. But all are agree as they join the stampede. You should never take more than you give. In the circle of life is the wheel of fortune. If the leap of faith is the band of the stars, and some of us sail through our trouble, and some have to live with the scars. There's far too much to take in here, or to find that can never be found. But the sun rolling high through the sapphire sky keeps gripping some more. Omenili smo London, kjer se je zgodba začela, pravzaprav že predtem v Minneapolisu, v Evropi pa v Londonu, potem pa Lion King, Levji kralj, na velikih odrih v Torontu, Los Angelesu, v Sydneyju, Melbourneu, Johannesburgu, v Parizu, mislim, da na zadnje 20. oktobra letos tudi prva španska produkcija v Madridu. Vse posod ima roko zraven Disney, torej gre za velike predstave in ne za predstavo, ki kroži naokrog, če ste zdaj le morda pri tem naštevanju pomislili, da gre za njihove turneje, kot včasih, ko kako našo večjo dvorano pride kaka gostujoča zasedba. Ne, tam igrajo iz dneva v dan, torej uspešnica in pol. Ampak ne vem, če bi se lahko primerjala z uspešnicami, ki jih je skovala in v svet poslala na milijonih svojih plošč zasedba ABBA. To je pa zdaj drugačna pot do muzikla. Najprej glasba, uspešnice, razprodani koncerti, potem pa na tisto muziko spisati zgodbo. Dobra ideja, se vam ne zdi, pa povejte, če eno poznate. O dekletu, ki ima skoraj da tri očete. Marjan Bunič in Daniel Malalan sta nam dala lepo glasbeno istočnico, govorili smo o muzikalu Ljubim te, spremeni se in zdaj ostali pri glasbi, ki prihaja iz takih tovrstnih gledaliških odrov. Najprej je bil roman, objavljen po delih v Le Gallois, tam od leta 1909 do leta 1910 so delčki izhajali. Na začetku se je prodajal zelo slabo, v času 20. stoletja pa so tudi večkrat preklicali njegovo tiskanje. Danes roman velja za klasiko francoske literature, čeprav je glede na izvirnik današnji prikaz spremenjen zaradi prilagoditev. Veste, kaj imamo v mislih? Fantoma iz opere. Fantoma iz opere, ki je bil večkrat prilagojen za filmsko produkcijo, najbolj znana sta muzikla iz leta 86 in 2004. Muzikal 1986 je ogledal svet, je postal tudi najdlje časa prikazovan muzikal v zgodovini Broadwaya. Fantom iz opere. Vse to so napevi, pri katerih človek kar poje zraven, če zna, pa tudi če ne, če je doma. Tole bodo pa skoraj da divje kitare, ne vem, če boste kaj veliko peli, si pa predstavljate, kaj se dogaja na odru, kateri pridejo najbližje. Sarah Brightman in Steve Harley sta bila tole in Fantom iz opere. Naslednja glasbena zgodba pa se plete okrog Marije Eve Duarte de Peron, splošno znane kot Eva Peron ali po ljubkovalni, še bolj pomanjševalnici, Evita. Argentinska prva dama. Taka zgodba o dekletu, ki sreča princa, pa se zdi, da sploh ne sodi tja na dvor, potem se pa pokaže, da je ona kraljica. Ja, kot bi kdo napisal pravljico, pa je bilo v resnici tako. Okrog nje se je oblikoval močan kult osebnosti, tisti z delovskega razreda so jo neto častili in pravzaprav mnogi to počno še dan današnji. Evita Peron. Njeno življenje je bilo prikazano v priljubljenem muzikalu Evita, tudi tu soproducent Andrew Lloyd Webber. Zdaj po naši nocojšnji izvedbi Madonna, ki je bila za vlogo Evite tudi nagrajena Zlatim globusom za najboljšo igralko v muzikalu.
It won't be easy. You'll think it's strange when I try to explain how I feel, that I still need your love after all that I've done. You won't believe me. All you will see is a girl you once knew, although she's dressed up to the nines at sixes and sevens with you. I had to let it happen. I had to change. Couldn't stay all my life down at heel, looking out of the window, staying out of the sun. So I chose freedom, running around, trying everything new, but nothing impressed me at all. I never expected. I never left you. All through my wild days, my mad existence, I kept my promise. Don't keep your distance. And as for fortune, and as for seemed to the world they were all I desired. They are illusions, they're not the solutions they promised to be. The answer was here all the time. I love you and hope you. Cry for me, Argentina. I kept my promise. Don't keep your distance. Have I said too much? There's nothing more I can think of to say to you. But all you have to do is look at me to know that every word is true. Thank you.
Ja, različne zgodbe lahko pripeljejo do uspešnega muzikala. Tudi uspešna glasbena zgodba, denimo. Tule mislimo na Franka Sinatra in prav res na Broadwayu v teh dneh, v lejanskem letu, pa letos, pa prihodnje leto bodo tudi, so že koledarji, igrajo predstavo, v kateri je slišati njegovo glasbo. Tam se seveda gospod tudi pojavijo v podobi igralca, ki mu je podoben, z oblačili, kot jih je nosil, predstavljajte si ga in lahko noč. S Frankom Sinatra.
Strangers in the night, exchanging glances, wandering in the night, what were the chances we'd be sharing love before the night was through? Something in your eyes was so inviting, something in your smile was so exciting, something in my heart told me I must have you. In the night, two lonely people, we were strangers in the night, up to the moment when we said our first hello. Little did we know, love was just a glance away, a warm embracing dance away. And ever since that night, we've been together, lovers at first sight. In love forever, it turned out so right, for strangers in the night. Just a glance away, a warm embracing dance away. Ever since that night, we've been together, lovers at first sight. In love forever, it turned out so right, for strangers